Ono što me najviše brine jeste površnost koja se pristupa stvarima, ali nekako to vidim kao rezultat ove sulude trke u koju smo pušteni, onaj, da jurcamo okolo samo da bismo mogli da preživimo uopće. Onaj, u tom smislu se ne može ni kriviti onaj mlade ljude. Premalo je pozitivnih uzora oko djece da bismo mogli nekako da prikažemo svjetlu sliku toga, ali u određenom postotku uvijek će biti onaj oni koji će sami za sebe, bez obzira na kontekst u kojem izrastaju i žive, onaj, izboriti se i doći do nekakvih pravih vrijednosti, ili, mislim, to je sve tapkanje u mraku i onda na neki način vjerujem da će uvijek postojati jedna jezgra ljudi koji će u svakoj generaciji mladih koje dolazi, koja će i dalje prenositi onu vatru koju spomenuli smo na početku.
Je li im teže nego nama, današnjoj nekoj generaciji, ajde ako uzmemo da smo mi neka generacija iz bivše Jugoslavije, u tom traganju uzorima?
Pa onaj, s jedne strane možda im je na neki način lakše, zbog toga što jednostavno ne stavlja ih se u situacije da moraju da nešto istražuju, da u nešto stvarno vjeruju, jer živimo u svijetu politike koja je očišćena od ideologije, znači oni nemaju ni ideoloških potkita, samim tim to je još jedna onako kao duhovna komponenta. Čovjek je od ideja sastavljen, a oni idejama nisu opterećeni. I onaj, s te neke strane možda im je tako trla baba lan da je prođe dan, onaj, taj život možda im je i lakše onako da se hihoću, šalju te neke selfije, razmjenjuju stikere i te neke stvari bez one vrste opterećenosti kao kad se sjedne pa hajde da sad razmislimo i onaj, ozbiljno popričamo o nekim kao bitnim temama i za društvo i za nas kao pojedinci.
Živite u Mostaru, kažete da ste tamo kod kuće, sada ste u Beogradu. Da li vam je za pisanje inspiraciju važno mjesto ili su ljudi ono oko čega se sve okreće?
Sad to stvarno ovisi, to mi sad interesantno pisa. Ja sam u svoji, eto koliko sam, ja mislim, nekih 6 ili 7 samostalnih zbirki objavio i one su nastale u raznim fazama, tako da ima jedna zbirka koja je nastala za vrijeme mog života u Sarajevu, jedna zbirka koja je nastala za vrijeme mog života u Zagrebu, jedna koja je nastala za vrijeme mog života u Splitu. Vjerujem da svaka sredina to što radim oboji na nekakav drugi način. Po meni sredina su ljudi. Ljudi čine grad, ok, čine ga i građevine i klimatske prigode, ali na koncu su ljudi ono što taj grad puni nekakvim duhom.
Isti ili sličan jezik je u postjugoslovenskim prostorima, kako god ga zvali. Ako se izađe van lokalnih granica, na prvi pogled veliki je prostor za delovanje. Ide li glas pisca u širinu, ima li mogućnosti da utiče na stvarnost, da je oplemeni?
Može da oplemeni nečiji mikrokozmos. Ne mislim da može da djeluje na nekakve političke procese ili nešto. I po meni je to velika boljka mnogih naših pisaca. Mnogi od njih su nas i uvalili u razne probleme, onaj, u nekakvoj našoj prošloj, bližoj povijesti. Onaj, ne znam otkuda takve ambicije kod ljudi koji se bave pisanjem, ali kaže, po meni dometi su onako dovoljne nečiji mikrokozmos onaj, promijeniti, biti onaj prijatelj koji nije prisutan, a da ga netko drugi doživi kao prijatelja i čovjeka koji mu oblikuje intimni svijet i život. A po meni te promjene intimnog svijeta, tog nekakvog mikrokozmosa, jesu one najbitnije promjene čovjekovom životu.
Na primjer, u Srbiji se iz budžeta za kulturu, nazovimo to, izdvaja manje od 1%. Čuven je podatak o celih 0,6. Da li vlast ovdje pomaže kulturi ili se možda plaši pisaca i knjige? Jel se plaši knjige uopšte?
Pa mislim da ne. Mislim da je to prestalo onako teško da će se pojaviti u današnjem vremenu neki Pablo Neruda pa koji će na Marakani, ne znam, okupiti na svom čitanju, ne znam nijakoliko ljudi ili na nekom velikom stadionu. prije je kultura bila bitna, smatrala se bitnom za politiku i za društveni sustav, ali zbog toga što se kultura smatrala nekakvim stupom u društvu, i onda u jednom trenutku su političari iskužili da im je lakše kroz neki konglomerat sa medijima vladati masama i preko medija prenositi poruke, nego tražiti od kulture da ona bude onaj duhovni stup društva. Jednostavno taj sad naš tranzicijski problem u kojem pokušamo da prepustimo tržištu onako sve, pa i kulturu, i sad svi tvrde da to mora biti prepušteno tržištu, pa neka tržište regulira šta hoće, šta neće, nizda je to malo sumanut pristup. A sad onako priča o tome da se stavi ključ u bravu u nacionalnim kazalištima i tim stvarima je vrlo, vrlo opaka stvar koja mislim da bi mogla koštati ljude mandata. Ne znam ko se toga plaši uopće.
U skorašnjoj kolumni pisali ste da dolazi navodno nova godina, o izbjeglicama i nekadašnjoj svetloj budućnosti. Ima li je ili je umrla sa nekim skorim davnim vremenima?
Budućnost ne postoji, budućnost je ona je nestala kao ideološka kategorija iz politike, iz svakodnevnog života, samo je danas, zato jer su u jednom trenutku rekli, budućnost je nastupila, hajmo sad. Kad su rekli nastupila je budućnost, ona je jednostavno prestala da postoji kao nešto što se prenosi dalje kroz vrijeme. Ne znam što bih mislio o toj. Mislim da je potrebno čovjeku, kako mu se vratila ona prava nada i to, da se budućnost vrati kao ideološka kategorija i u politiku i u svakodnevni život.
Kad su izbjeglice u pitanju, kako vam izgledaju ove slike? Da li je to apokalipsa, nužnost?
Ja imam nekoliko, obzirom na iskustva koje smo mi imali, obzirom na to da se ja osjećam u vlastitom gradu kao izbjeglica, ja pokušavam da nađem taj grad u kojem sam živio, kao nisam izbjeglica tu, imao svoju kuću i sve ostalo, ali ne mogu nikako da nađem taj grad iz moje mašte, iz mog imaginarija, jer je svijet promijenio strukturu, pa samim tim i taj grad koji se zove tako kako se zove je promijenio vlastitu strukturu. A ovo što se događa jednostavno ja ne znam zapad što je očekivao da će se dogoditi, obzirom na ono što je zapad zakuhao tamo gdje je zadnjih godina ključa. Mislim da je to jedan licemjeran odnos sada ne primiti te ljude, a i Evropljani trebaju da razmisli. Kad postavimo žicu i granicu i zid, mi spriječavamo nekoga da uđe tu, ali istovremeno moramo da shvatimo da isto tako spriječavamo sebe da iziđe. I moramo gledati to što pokušavamo da napravimo kao prepreku koja se ne stavlja pred te ljude koji bježe od užasa i horora koji se događa tamo otkuda su oni, nego je to prepreka i za nas koji kao živimo u nekakvim funkcionalnim normalnim društvima.
Kao smo slobodni,
upravo tako.
Ponekad se čini da na ovim prostorima rat još nije završen. Da li verujete da su američki helikopteri i ruski avioni gestovi dobre volje prema balkanskim narodima, čije vlasti ove darove oberučke prihvataju? I da li ovo zveckanje oružjem u ime mira?
Evo, baš sinoć sam krenuo pisati tekst, obzirom je bi neki dan bio Dan Republike Srpske i tako nešto. Ja sam pratio vijesti šta se događa u mojoj domovini Bosni i Hercegovini. I tek sam započeo sa rečenicom završite rat. Već jednom. Jer ljudi moraju da shvate da Bosna i Hercegovina zadnjih 20 godina egzistira na osnovu mirovnog sporazuma. Znači mi smo već 20 godina u primirju. A to što se pričaju budalaštine kao nekakvim evropskim budućnostima, promjenama, ovim onim, to je... Magla, jednostavno se mora početi pričati na praktičan način o tim stvarima i razgovarati. Na moju veliku žalost, mislim da je jedino rješenje da svi do kraja potpišu rezultate rata. Ja to ne bih volio. Ja ne volim, ne volim nikakve entitete, nikakva razdvajanja po tim nacionalnim. Ali je očito da nema druge. I jednostavno tapkanje u mjesto 20 godina ne može biti dobro ni za koga.
Danas imamo vatrene nacionaliste, neki su na prvi pogled na oko uglađeniji nego oni tokom rata. Da li je to samo čudni neki dežavi ili upozoravajuća konstanta?
Znači sad u svijetu, interesantno je što se događa u svijetu, dok se Europa na neki način srlja naprijed u 19. stoljeće, negdje daleko na drugom kontinentu se stvara neka vrsta prve postnacionalne države. Govorimo naravno o Kanadi, koja je potpuno drugačije pristupila svim trenutnim globalnim problemima od bilo koje druge zapadne zemlje, a mi ajmo reći da pripadamo zemljama zapadnog kruga. I Kanada prosperira, ovo se urušava. Zar nam to ne govori nešto? Da bi potpuno trebalo preokrenuti pristup stvarima.
Većini političkih lidera Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske puna su usta suživota, saradnje, a onda se desi da se zakrve oko čokoladice, ćirilice i latinice, udžbenika, da ne govorimo o prebrojavanju žrtvi i optužbama čiji su zločini veći. Jesu li ti političari iskreni?
Da te ja budem iskren. Ja kad vidim političara za kojeg mi se čini da vjeruju ono što govori, ja se prepadnem. Znaš, ti političari su opasni. Znaš, ovdje što vidim da muljaju, to im je posao. Znaš, kao, to je tako, to tako ide. Što se tiče tih svih nekih stvari neprestanog vraćanja, mislim, svi mi to znamo da je to samo jedan politički instrument kojim se u datom političkom trenutku ima manipulirati masom da bi se moglo da bi se neki kratkoročni politički cilj ostvario. Mislim, a pogotovo zbog toga što su to sve, da tako kažem, Mickey Mouse države u globalnom smislu krajnje nebitne, pa se onda na ovome naš kao regionalnom planu mi pokušamo igrati nekih silnica koje kao nešto mijenjaju, doprinose. Ono što tu smeta, što vrlo često Bosna i Hercegovina između Hrvatske i Srbije dođe kao nekakav kusur, odnosno moneta za potkusurivanje, a s druge strane, opet ako ćemo legalistički pristupati, Srbija i Hrvatska su potpisnice Daytonskog sporazuma i znači imaju svako pravo da se miješaju unutarnje stvari Bosne i Hercegovine. Što isto tako mnogi ljudi ne shvate. A sve kažem, to je sve po meni sumano, to onako, ti nacionalizmi mali, sitni, to je ono što je Danilo Kiš govori, to je sukob oko porijekla licitarskog srca, oko nečega potpuno kičastog i onako, znaš, kao krajnje nebitno.
Jel danas fali nekakva ideologija, nešto u što ljudi veruju, ili se sasvim lagodno može živjeti u trci za novcem, za više i bolje, za na kraju odlazak negdje gdje je bogatije?
Pa evo ja baš sam u ovoj svojoj posljednjoj zbirci Regata papirnih brodova koju je objavio Beogradski Lom prije par mjeseci, sam pisao poeziju u kojoj sam pokušao da odgonetnem gdje je u današnjem društvu i u kontekstu u kojem živimo, gdje je mjesto tim velikim idejama koje čine osnovu ideologije, znači Bogu, ljubavi, slobodi. Znači, te tri osnovne velike ideje koje zaokupljuju čovjeka tijekom cijele povijesti njegove, otkad je pisane povijesti i pamćenja. A mi živimo, davno je to rečeno, nekako postideološko doba. Jednostavno, događa se sljedeća stvar. Kapitalizam je takav sustav. Kada nestane demokracija, a demokracija je nestala onoga trenutka kada je sa lica zemlje izbrisan komunizam. Jer u svijetu u kojem imamo samo jedan ekonomski sustav, to nije demokratični svijet. Bez komunizma nema demokracije. Na svijetu gledano globalno. Kada je on tu izbrisan, nestalo je demokracije. I što se onda dogodilo? Došli smo u postideološko doba. Politika postaje servis kapitalu, koji treba da oblikuje svijet u kojem živimo, a ideološka komponenta čovjeka se vraća u krilo religijskih zajednica. Znači, pošto čovjeku treba duhovni sadržaj, ok, politika mu ga neće davati nikako, nego ćemo vratiti to u okrilje pravoslavnoj katoličkoj crkvi, islamskoj zajednici i tako.
Od anketiranih na ulici u oči praznika, dakle Nove godine, Božića, preko crkve do političara, svima su puna usta ljubavi prema čovjeku. Ima li danas solidarnosti među ljudima u doba ovog neoliberalnog kapitalizma ili kako se već zove?
Gledajte, solidarnost među ljudima se može stvoriti jedino u velikim industrijskim sustavima. Ona vrsta radničke solidarnosti. Znači u tvornicama koje zapošljavaju preko 1000 ljudi. Jedino u tome. A obzirom da se to raspačalo, nestalo i ovo i ono, jako je teško u političkom smislu očekivati solidarnost među ljudima. Tako da, ne znam što bih rekao, trebamo ponovno da stvorimo radničku klasu da bismo mogli pričati o solidarnosti, pa i o nekakvim eventualnim socijalističkim nastojanjima.
Sa strane, dakle, za čitaoci izgleda kao da provejava neki mrak u vašem izrazu. Jednostavno da mogu, kažu da bi vas pitali zašto ste tako mračni.
Mislim da kroz taj mrak ipak probija tu i tamo nekakva zraka svjetlosti. Jer ja pišem o kontekstu, ali ipak pišem o kontekstu sa nadom da možemo da se izborimo s tim mrakom.
Pišete o ljubavi, jeste li dokučili njenu tajnu, da li je to uopšte moguće, šta vam ona izaziva, da li vas goni ili smiruje?
Sad citiram sam sebe, ljubav je težak posao. To nisu samo leptirići u trbuhu i maco kuco, nego su to i svađe, i odlasci, i suze, i sve skupa. To je cijeli jedan komplot. I onda ljudi kažu, e sad ovo nije. Ne, jeste, to je sve zajedno ljubav. Znači ona mora neprestano ju se uči. Tijekom ljudskog života čovjek se uči raznim formama ljubavi, ona i mora je kao tako prihvatiti. Ja o njoj neprestano kontempliram, ne bih li je punio novim značenjima, ne bih li je ponovno kao ideju vratio među ljude, jer je onako u ovom svijetu koji je svijet velike samoće, to je zapravo jedino rješenje.
Jel može to što se opiše?
Pa ona je
to neko stanje nemira ili što?
Ona je stanje nemira koje je pokretač. Stanje nemira koje je pokretač, koje je motor ljudskog opstanka, što je napisao Leonard Cohen, Love the only engine of survival. Znači, motor pokretač ljudskog opstanka. Ona nas toliko uznemirava da nas pokreće, da traži od nas, da mijenjamo sami sebe, da se oblikujemo, da idemo za onim za čime žudimo, a žudnja je opet jedan onako drugi oblik za koji smo okačeni kao lutke u kazalištu lutak.
Da li ljubav stvarno može spasiti svijet u ovo neko neljudsko vrijeme?
Pa mogla bi kad bi ljubav postala zvanična svjetska religija. Kad bi se ona propovijedala, učila, izučavala i mogla bi, ali opet se vraćamo onome mikrokozmosu i tome da trenutačno smo u takvom političkom i ostalom kontekstu da je bitno izgraditi vlastiti mikrokozmos u kojem vrijede tvoja vlastita pravila, a toliko slobode i u ovakvom svijetu još uvijek svi imamo.
Šta trenutno čitate?
Čitam jedan sjajan roman, po meni možda najbolji napisani u regiji prošle godine, iako nisam pročitao cijelu produkciju, naravno to ne mogu stići ni svi žiri ovog svijeta. Moje drage prijateljice, Olje Savičević i Vančević iz Splita, roman se zove Pjevač u noći. Ja ljudima koji onako traže nešto posebno atmosferski, pogotovo dok je vrijeme ovako kako jeste, toplo preporučam da ako imaju prigodu uzmu taj roman i pročitaju.